Mani sauc Grigorijs Salnīts, es esmu mūzikas skolotājs un gids. Pirms gada es apņēmos, man bija liels plans, ka mums būs vairāki bērni ģimene un ka man būs viesnīca, teiksim, lauku viesnīca kaut kur zemē. Un es varu teikt, pa šo gadu mēs jau sākam to plānu pildīt un iztenot, un mēs jau esam daudz bērnu ģimene gandrīz, jā, pēc dažām nedēļām būs trīs bērni, bet kas attiecas uz to viesnīcu, ka mēs joprojām gribam, mēs varbūt bišķiņ pārdomājam formātu, ja, bet mēs neesam vairs tik pārliecināti par vietu, bet tā apņemšanas viņi paliek tās pašas, ja, ka mēs virzamies uz to, ka mums ir ģimenes māja, kur brauc mūsu draugi un tas ir kaut kas starp klubu viesnīcu un tādu kultūras centru. Ja, bet par šo laiku, par šo gadu tas nav mainījies, ja, bet kad mēs sākam tā kā virzīties tajā virzienā, mēs sapratam, ka ir daudz, kas ir jāpielabo vēl un jārisina tā kā, nu, ikdienas dzīvē. Ja, tāpēc nu, mēs kustamies, virzamies tajā, lai sasniegtu to mērķi, bet nu, pagaidām vēl skatāmies tikai, teiksim, ja, mēs redzam to horizontu, tāpēc mums vēl ir 2 gadi, 3, pat 4, 4 gadi vēl, nu, tad es domāju, ka jā, to mēs paspēsim, izdarīsim. Jā, ka pašlaik mēs kļuvam mobilāk, ja mums ir tagad mašīna, jā, liels izaicinājums, un jā, nu, bet ideja nekur nepazūd, jā, sapnis paliek tas pats, jā.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.